Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkentda Abu Sahid tovarlarga yo'l ochildi deya tarqalgan ma'lumotlar tasdiqlanmadi. O'zbekistonda O'zgazoil shirkatiga qarashli shoxobchalar nomi O'zneftgazga o'zgartirildi. O'zbekistondagi diplomatik korpus vakillari huquq faollari bilan uchrashib, hukumatdan jiddiy o'zgarishlar kutilayotganini aytdi. Mirziyoyevning qaroriga qaramay Qoraqalpog'istonda maoshlar va pensiyalar kechikayotganidan shikoyat bo'lmoqda. Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhammedov saylovchilarning 98% ovozini olib, 3-chi muddatga saylandi. Oq uy ma'muriyati prezident Tramp muhojirlarga oid yana bir farmonni hozirlayotganini ma'lum qildi. Bu va boshqa mavzular dasturimizda, bu Ozodlik radiosi.
Mehribon. O'zbekiston hukumati Rossiyaning Tula viloyatida halok bo'lgan 3 o'zbekistonlikning jasadini vataniga olib kelishga ko'mak ko'rsatadi. Bu haqda Novosti agentligi O'zbekiston favqulodda holatlar vazirligiga tayangan holda xabar tarqatdi. 11 fevral kuni Tula viloyatining Popovka qishlog'idagi sabzavotlar saqlash binosi tomining qulab tushishi oqibatida 3 o'zbekistonlik halok bo'lgan edi. Tula viloyat tergov qo'mitasi rasmiy vakilasi Tatyana Grizlovaga ko'ra, o'zbek ishchilarining o'limi yuzasidan jinoiy ish ochilgan.
10 февраля это было, трое погибших мужчин. Гибель произошла в результате обрушения кровли одного из...
10 февраль kuni sodir bo'ldi. 3 erkak nobud bo'ldi. Odamlar ishlab chiqarish sexlarining tomi bosib qolishi oqibatida o'lgani ma'lum. Jinoyat ishi ochildi, dedi Tatyana Grizlova. Mavzu tafsilotlari Ozodlik saytida. Toshkent-Samarqand yo'lidagi Qozog'iston hududidan o'tuvchi yo'lni fevral oxirigacha ochish rejalanmoqda. Qozog'istonning O'zbekistondagi elchisi Erik Utumbayevning Sputnik nashriga bildirishicha, 11 yil avval yopilgan ushbu yo'lni ochish uchun ikkala tomon kelishib olgan. Toshkentdan Samarqandgacha bo'lgan yo'lni 24 kilometrga qisqartiruvchi M39 yo'li Qozog'istonning Maqtaarol tumani hududidan o'tadi. Rossiyaning Lukoil shirkati Toshkentda ochadigan avtomobillarga yonilg'i quyish shoxobchasining eng birinchisi Chikalov nomidagi aviatsiya zavodi yaqinida ochiladi. Bu yerda yuqori sifatli dizel yoqilg'isi Euro 5 standartiga muvofiq keluvchi benzin sotiladi. Shoxobchalarda g'ildiraklarga dam urish, mashina ichini chang yutgichda tozalash kabi xizmatlar ko'rsatiladi. Shoxobchada mini-market, kafe, mobil telefonlarni quvvatlash xizmati ham faoliyat yuritadi. Kecha Turkmanistonda bo'lib o'tgan prezident saylovida amaldagi prezident Qurbonqulov Berdimuhammedov 97.69% ovoz bilan g'olib chiqdi. Bu haqda bugun Ashxobodda o'tgan matbuot anjumanida Markaziy saylov komissiyasi raisi Gulmurod Murodov e'lon qildi.
Ссылаясь на предварительные результаты, сообщаем, что кандидат, выдвинутый Демократической партией Туркменистана, Qurbonqulov Melikguliyev Berdimuhammedov набрал.
Dastlabki saylov natijalariga tayangan holda ma'lum qilamizki, Turkmaniston Demokratik partiyasi nomzodi Qurbonqulov Berdimuhammedov 3,067,924 ovoz oldi va bu saylovchilarning 97.69%ini tashkil qiladi va u Turkmaniston prezidenti saylovida g'olib bo'ldi, dedi Gulmurod Murodov. Saylovda Qurbonqulov Berdimuhammedovdan tashqari yana 8 kishi nomzodi ko'rsatilgan edi. Germaniya prezidentligiga yakshanba kuni bo'lib o'tgan federal yig'inda Frank-Walter Steinmeier prezidentlikka saylandi. Steinmeier nomzodi uchun 1239 deputatdan 931 nafari ovoz berdi. Bu esa prezidentlikka saylanish uchun lozim bo'lgan ovozdan 300-taga ko'pdir. 61 yoshli Steinmeierni kansler Angela Merkel mansub bo'lgan Xristian Demokratik ittifoqi va Germaniya Sotsial Demokratlar partiyasi nomzod qilib ko'rsatgan. Turk armiyasi va uning ittifoqchilari Suriyaning Al-Bob shahri markazini Islomiy davlat guruhidan tozaladi. Bu haqda Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 12 fevral kuni bildirdi. Unga ko'ra, Al-Bob shahri qurshovga olingan jangarilar shaharni tark etmoqda. Anadolu agentligining xabar berishicha, turk harbiylari jangarilar foydalanib kelgan yer osti yo'llarini vayron qilgan. Al-Bob shahri Turkiya chegarasidan 30 km uzoqlikda joylashgan. O'tgan yilning avgustida Turkiya chegaraoldi hududlarini Islomiy davlat jangarilaridan tozalash maqsadida Ifrot qalqoni deb nomlangan amaliyotni boshlagan edi. So'nggi xabarimiz sportga doir. Ravshan Ermatov 2018 yilda Rossiyada o'tadigan futbol bo'yicha jahon chempionatiga hakamlik qilishi mumkin bo'lgan nomzodlar ro'yxatiga kiritildi. O'zbekiston futbol federatsiyasining bildirishicha, Ermatov 3-7 aprel kunlari Italiyaning Florensiya shahrida bo'lib o'tadigan seminarga taklif qilingan. Mazkur seminarga jahon chempionatiga hakamlikka nomzod 53 kishi taklif qilingan. Ravshan Ermatov 2010-2014 yildagi jahon chempionatlarida jami 9 uchrashuvni boshqarib, jahon rekordchisiga aylangan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Uzdeo shirkatining Rossiyaning Voronej shahrida joylashgan yagona distributori Uzdeo Avto Voronejni bankrot etish bo'yicha ishlar davom etmoqda. Voronej viloyat arbitraj sudi kuni kecha chiqargan qarorda Uzdeo Avto Voronejning qarzi yana 9,5 milliard rublga oshganini qayd etdi. Sud shirkatning navbatdagi qarzi JM O'zbekiston avtokonserniga tegishli ekanini e'tirof qilmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Voronej viloyat arbitraj sudi rasmiysi Yuliya Ignatova Ozodlik radiosi so'roviga JM konserni kreditlari qarzdor shirkatning umumiy qarzi hajmidan 50%dan oshgani sababli JM O'zbekiston bankrotlik ishining asosiy nazoratchilariga aylanganini tasdiqlab berdi. Uzdeo Avtovoronejning jami qarzlari hajmi 21 milliard rubl yoki 356 million AQSh dollaridan oshib ketishi mumkin. Uzdeo Avtovoronejga kredit bergan qator banklar va tashkilotlar kompaniya sun'iy ravishda va ataylab bankrot qilinayotganini taxmin qildi. Buning ortidan 2016-yil oxirlarida Roman Bagun bu masala yuzasidan maxsus taftish o'tkazib, Uzdeo Avtovoronej shirkatining tarqatilishida sun'iy bankrotlik alomatlari mavjudligi to'g'risida qaror chiqardi. Astanadagi Yevrosiyo universiteti dotsenti iqtisodchi Safarboy Jubayev o'zini bankrot deb e'lon qilgan tuzilmaning keyingi taqdirini qonunga ko'ra unga qarz bergan tashkilotlar, banklar va shirkatlar hal etishini gapiradi.
Asosiy sababi Rossiyani hali rubli pastga tushib ketdi-di, hali borgan tovarlar oldingi bahoda sotiladi-di, keyin Uzdeo Avto Voronej bor-u, odamlarga masalan kreditga mashina berdi rublda. Ishlarning pulini yig'ib oladi-di, uni dollarga aylantirib O'zbekistonga yetkazib beramiz. Bir ikkita banklarni aytyapti-yu Rossiyan banklardan. Ishlardan olgan rubl kreditni qaytarib bera olmaydi-da, qarzga bosib qoladi. A bu yerda bizniki hozir butta shu Rossiyalarning qatariga qo'shilib, O'zbekiston kirib qolmoqchi-da, pulni olib qolmoqchi,
dedi Safarboy Jubayev. Ozodlik bilan suhbatda Uzdeo Avtovoronejning sobiq bosh direktori Igor Davidov shirkatga qo'yilayotgan talablarning asosiy qismi asossiz ekanini ta'kidlab dedi.
Вообще сумма всех заявленных кредитов, ну, может быть, такая, ну, она, ну, во многом придуманная, потому что все заявляют по максимуму.
To'g'ri, talab qilinayotgan kreditlar miqdori shunchani tashkil etishi mumkin. Ammo ularning asosiy qismi o'ylab topilgan, chunki hamma maksimal talablarni istaganini qo'yadi. Lekin bu jami qarzlarimiz shuncha degani emas. Sud